Vítejte u dalšího dílu podcastu DR. Spolu s Fatimou Rahimi a Filipem Valíčkem vás provázíme podstatnými tématy bez vlivu oligarchů, pouze s vaší podporou. Od mikrofonu se hlásí Matěj Moravanský, deník Referendum, Brno. Modernizační fond je jedním z největších investičních programů v historii České republiky. Měl a má pomoci několika evropským zemím s nejšpinavější energetikou s modernizací. Ne vždy však evropské peníze šly na ty nejzelenější projekty. O modernizačním fondu nyní investigativní reportér deníku Referendum Daniel Kotecký vydal sérii textů. A Daniel je nyní se mnou ve studiu. Vítej, Dane.
Ahoj.
A ještě než začneme, musím zmínit, že tento podcast vzniká jen z podpory našich dárců a dárkyň. Neskrýváme se za paywallem a proto si nás může poslechnout nebo přečíst opravdu každý. Nestojí za námi žádný oligarcha, jen vaše podpora a naše práce. Podpořte nás proto i vy, můžete tak učinit pod odkazem, který najdete v popisku tohoto dílu, nebo hledejte růžové darovací tlačítko na našem webu www.deníkreferendum.cz. Děkujeme. Dane, co je to vlastně modernizační fond a odkud se ty peníze berou?
Tak modernizační fond, jak jsi už zmínil, je vlastně investiční fond, který podporuje veřejné investice v 13 nízkopříjmových členských státech Evropské unie do přeměny z přeměny energetických systémů, zvyšování efektivity. A snaží se to vlastně, má za cíl tuhle přeměnu dělat vlastně zeleným způsobem, vlastně napomáhat dekarbonizaci a evropským klimatickým ambicím.
Jaké ty země obdrží peníze, nebo obdrží peníze všechny země Evropské unie?
Ne, jak už jsem právě říkal, tak jde vlastně v současnosti o 13 nízkopříjmových států v Evropské unii, ale zároveň, jak my jsme vlastně zjistili s kolegy, tak naprostou většinu těch dotací, přibližně kolem 80%, si zatím vlastně rozdělují tři státy, a to Česká republika samozřejmě, když už o ní mluvíme tady, a dále Polsko a Rumunsko.
Peníze z modernizačního fondu tedy obdrží Česká republika, obdržela Česká republika, Polsko a Rumunsko, nebo 80% těch fondů, toho fondu. Vy jste s kolegy z rumunského kontextu, z polského Okopresu a právě deník Referendum vyslal do toho týmu tebe jako koordinátora, zjišťovali, na co všechno ty projekty jdou. Dalo by se nějak shrnout, na co jdou ty peníze určené, nebo na co skutečně šly peníze určené na dekarbonizaci a kdo je dostal?
Jo, vlastně v zemích, které, jak jsem už říkal, si rozdělí kolem jako 80% těch veřejných prostředků, jde podle našich zjištění okolo třetiny těch prostředků do technologií, především elektráren a tepláren, které využívají vlastně technologií, které budou následně do budoucna nadále poškozovat klima a životní prostředí. Hlavně tedy jde o zemní plyn a taky o spalovny odpadu a rovněž velké vlastně zdroje, které budou pálit biomasu.
Tudíž, jestli to správně chápu, tak za miliardy z Evropské unie určené na zelenou energetiku jsme v Česku, Polsku a Rumunsku udělali investice, při kterých jsme přešli jen z jednoho typu fosilního paliva na druhé, z uhlí na plyn. Je tomu tak?
To je asi půlka těchto vlastně v uvozovkách špinavých investic. Celkově vlastně na tyhle ty špinavé zdroje pro klima škodlivé putuje asi podle našich výpočtů kolem přes 5 miliard euro, to znamená asi 130 miliard korun. A přibližně polovina téhle částky jde právě na zdroje, které budou spalovat zemní plyn. Ale ano, Obecně se teda dá říct, že vlastně nahrazujeme fosilní palivo, které významně přispívá ke klimatické změně, jinými palivy, která mohou být v jistých ohledech třeba lepší, v něčem naopak můžou být i horší.
Mluvíš o tom plynu například.
Mluvím o tom plynu, ale stejně tak vlastně i spalovny poškozují různými způsoby životní prostředí, vlastně mají výrazně vyšší uhlíkovou stopu taky, než je vlastně průměr evropské energetiky. Stejně tak vlastně o biomase se dlouho hovořilo jako o vlastně obnovitelném zdroji a tím pádem často se uvažuje o něm jako o čistém zdroji, jenomže problém je, že když se spaluje ve velkém, když se spaluje velké množství, tak to často vede k tomu, že to vytváří poptávku po velkém množství toho, té vlastně vegetace, toho dřeva, štěpky a podobně, co se spaluje, a vede to vlastně k vytváření vlastně velkého průmyslu, který dováží po celé Evropě vlastně to dřevo, někdy i dokonce mezi kontinenty. Zároveň vlastně ten okamžitý vliv toho spalování biomasy je samozřejmě, že se vypustí do ovzduší velké množství skleníkových plynů.
Zároveň ale existují nějaké technologické alternativy, do kterých ty peníze mohly jít. Jaké třeba ohledně té biomasy nebo plynu v tom teplárenství existují nějaké jiné technické zdroje, nebo jde mi o to, jestli to bylo nevyhnutelné investovat právě do biomasy a plynu?
Je to tak, alternativy existují. My jsme o tom mluvili s různými odborníky, jak vlastně z evropských třeba velkých think tanků, tak vlastně třeba s českými energetickými experty, například s Oldou Sklenářem, který je zároveň náš příležitostný autor.
Deníku
referendum, přesně tak. A vlastně konzultovali jsme s nimi ty alternativy, taky jsme si načítali nějaký studie k tomu a například podle studie teplárenského sdružení, což je vlastně asociace, která sdružuje české teplárny, tak podle jejich vlastní studie by bylo možné do roku 2040 například nahradit 30% výroby tepla za použití vlastně různých druhů odpadního tepla skrze velká tepelná čerpadla, průmyslová tepelná čerpadla.
Zároveň jen málo zdrojů šlo do podpory právě tepelných čerpadel a nejde ani tak jen o to, jaké zdroje byly podpořeny, ale i kdo byl podpořen, jestli se nemýlím.
Je to tak. Vlastně třetina těch prostředků putuje hlavně teda, teď mluvím o České republice, třetina těch prostředků putuje třem firmám, třem velkým fosilním korporacím, se dá říct, a těmi jsou ta polostátní skupina ČES, EP Group Daniela Křetinského, významného českého a vlastně i celoevropského dnes už oligarchy, který je zároveň například největším producentem uhlí v Evropě v posledních letech, a francouzské nadnárodní společnosti Veolia. Vlastně tyhle tři firmy jsou provozovatelé tepláren, které vlastně vytváří nejvíc toho tepla i elektrické energie v České republice, a tím pádem v jistém smyslu trochu logicky byly nejvíce podpořeny. Zároveň v České republice 41% těch prostředků právě putovalo na špinavé zdroje. V tomto ohledu jsme vlastně byli i horší než v Polsku a v Rumunsku. A je to do velké míry proto, že vlastně ty teplárny a jejich provozovatelé nebyli schopni nabídnout nějaké čistější alternativy než právě to spalování hlavně zemního plynu, ale také odpadů a biomasy.
Na to se tě právě chci zeptat. Je pro mě vlastně neuvěřitelné, že to takhle dopadlo, že ten obrovský balík peněz Evropské unie jsme si zde rozdělili tímto způsobem. Kdo vlastně nastavoval ty pravidla rozdávání těch dotací a jak je možné, že právě to došlo k tomu, že žádný z těch provozovatelů nenabídl například místo přechodu na plyn velké průmyslové čerpadlo s nějakou prostě solární energetikou a nějaké kombinaci s odpadním teplem a tak dále. Vlastně proč se nešlo do nějakých opravdu moderních, inovativních projektů, ale jenom jsme přešli z jednoho fosilního paliva na druhé?
Já jsem vlastně tuhle otázku kladl jak expertům, tak lidí třeba ze státní správy nebo z na evropské úrovni. Částečně jde o to, že na evropské úrovni je vlastně taková ta veřejná podpora povolená. Je to vlastně do jisté míry výsledek nějakého politického kompromisu, který tu vzniknul před pár lety. Zároveň už se do jisté míry toto chýlí ke konci. Mluvčí Evropské komise Crespo Parondová nás upozorňovala na to, že v následujících letech bude vlastně budou se zpřísňovat ty pravidla na podporu právě zemního plynu. Zároveň tak jak já to třeba čtu, když jsem se bavil s lidma, jak s českýma třeba expertama, tak s lidma z české státní správy, tak jsem to pochopil tak, že vlastně ten průmysl často prostě nepřišel s lepší alternativou a zároveň ten stát ho do toho vlastně příliš netlačil. Vlastně
ty investory netlačili.
Ty investory, přesně tak. A vlastně jakoby do jisté míry se dá říct, že je tady jakoby, že se setkáváme s nějakou neschopností státu vlastně kompenzovat to, že ten trh vlastně nenabízí tu vlastně pořádnou dekarbonizaci, tu jako plnohodnotnou dekarbonizaci a nabízí jenom tyhle ty vlastně náhražky směrem k dalším špinavým zdrojům.
Dane, ty jsi zmiňoval plyn, který je z pohledu dekarbonizace problematický. Proč?
Jo, v České republice se vlastně ten zemní plyn objevuje v těch dotacích hlavně u projektů přeměny teplárenství. Boduje se tam spousta zdrojů, které budou přecházet hlavně z uhlí na zemní plyn. Je to třeba teplárna, elektrárna Mělník, tedy elektrárna Opatovice, Daniela Křetinského a další zdroje. A u nich si vlastně český stát slibuje výrazné snížení emisí a to vlastně se odůvodňuje hlavně tím, že ty emise, které jsou vypouštěné, emise skleníkových plynů, které jsou vypouštěné při vlastně té samotné výrobě té elektrické energie či tepla, protože tady jde o vlastně zdroje, které budou dělat oboje, takzvané kogenerační zdroje, tak když budou vyrábět energii tyhle zdroje, tak budou vlastně mít nižší ten emisní dopad, jenomže háček je v tom, že zemní plyn nemá vlastně tu svoji emisní stopu jen vlastně nebo dominantně při tom samotném spalování, při samotné té výrobě energie, ale napříč vlastně tím životním cyklem. To znamená, oni vlastně unikají ty emise například při těžbě, při přepravě a podobně a zároveň ty emise, které unikají během těchto dřívějších fázích, tak uniká vlastně jakoby metan, což je emisně vlastně několika mnohonásobně náročnější pro klima skleníkový plyn než oxid uhličitý. A tím pádem to vlastně může mít až vlastně srovnatelný dopad jako uhlí, říká vlastně mnoho studií. Je dokonce celkem nedávná, asi tak tuším, že rok a půl stará studie významného významného vědce amerického Roberta Howartha, který vlastně dokládá, že ze skapalněného zemního plynu amerického můžou ty emise být vlastně za celý ten cyklus toho zemního plynu až o třetinu horší než suchlí dokonce. Je teda třeba říct, že český stát si slibuje od té přeměny taky to, že časem vlastně ty plynové zdroje přejdou na jiné druhy paliv.
Jako například?
Například hlavně zelený vodík, což je vlastně vodík, který se vyrábí elektrolýzou za použití obnovitelných zdrojů energie, to znamená hlavně fotovoltaiky nebo případně třeba větrné energie, nebo třeba bioplyn. Je tam nicméně několik problémů, který vlastně vytváří nějaký otazníky ohledně tohodle přechodu. Částečně to vlastně nejasná ta připravenost technologická na tenhle přechod.
Jako jestli je vůbec možné s tím vodíkem jako nějakou náhradou plynu počítat.
Do jaké míry vlastně to bude možné ve velkém uskutečnit a část toho problému je taky to, že zatím vodík je hodně drahý na výrobu, je hodně taky neefektivní teda jako způsob skladování energie a vlastně zatím se jenom úplný zlomeček toho vodíku, který se v Evropě vyrábí jako právě ten zelený obnovitelný vodík. Naprostá většina vodíku, který se zatím v Evropě vyrábí, je vodík, který se vyrábí hlavně právě za použití zemního plynu a tedy za použití fosilního paliva. Je vlastně i pozoruhodné, že přibližně před rokem v únoru loňského roku, myslím, Daniel Křetinský, jehož firmy mají vlastně jedny z největších plánů na rozvoj plynové infrastruktury v Evropě, sám vlastně zmiňoval tuhletu komerční nedostupnost dosavadní vodíku jako vlastně docela závažnou překážku, která by vlastně mohla zpochybnit nebo znemožnit vlastně tenhle přechod na vodík. Takže vlastně není jisté úplně, jestli tyhle plány, ambice českého státu a Evropské unie se skutečně uskuteční, ale o tom zatím můžeme spíš prostě spekulovat. Je tam nicméně se s tím pojí jisté riziko, že vlastně s tou fosilní infrastrukturou zůstaneme díl, než bychom chtěli.
Dani, ty jsi opakovaně zmínil energeticko-průmyslový holding Daniela Křetinského. On podle mých informací, a ostatně ty to píšeš v tom článku, staví bez investiční dotace mnoho různých zařízení elektráren po Evropě, v Itálii například. Proč vlastně jsme mu tady dali dotaci a proč jinde ji nepotřebuje na budování vlastně podobných projektů?
Je to tak, že vlastně experti mi potvrdili, že to je do jisté míry vlastně nezvyklé, že stát vlastně dává přímo investiční dotace na stavbu takovýchto zdrojů. Například energetický konzultant z německé, hodně vlastně zavedené konzultační agentury Daniel Böhmer mi říkal, že to vlastně se to v Evropě běžně neděje. Většinou se spíš podle něj dává nějaká dotace, kterou se garantuje nějaká míra výnosnosti už během toho provozu. To znamená vlastně buď to nějaká forma plateb, která si předplácí připravenost té kapacity naskočit v tu chvíli, kdy je potřeba začít vyrábět tu elektřinu nebo teplo, nebo například provozní dotace, což je zrovna ten případ v České republice. A přesto teda přestože ty investiční dotace běžně nefigurují v Evropě, tak i u podobných zdrojů, které vyrábějí jak to teplo, tak tu elektrickou energii, se ty projekty uskutečňují. Podle mluvčí MŽP, podle vyjádření, které nám poslali, to vlastně ten důvod, proč přistoupili k těm investičním dotacím, vyplývá z povahy modernizačního fondu. To znamená, to vlastně je investiční fond a proto dávali investiční dotace. Není to nicméně tak, že by všude se přistupovalo právě jenom k investičním dotacím. Například kolegové z Polska nás upozorňovali na to, že přibližně polovina, tuším, těch veřejných prostředků, kterými se v Polsku podporují nové spalovny odpadu, jsou poskytovány formou úvěru. A vlastně už loni, když jsme se poprvé zabývali nějak takhle komplexně modernizačním fondem v deníku Referendum, tak nám vlastně osoby, které pracovaly na tom modernizačním fondu, potvrdili, že vlastně ani jako v tom teplárenství, u těch největších projektů, nediskutovali vlastně ani tu možnost poskytnutí nějakého úvěru na místo té přímé dotace na investice.
A rozumím tomu správně, že ten úvěr, ten, kdo by ho dostal, by ho splácel a ty peníze by byly možné zase třeba použít nějak investičně v rámci, že by vlastně stát ty peníze jako kdyby nestratil, ale byly by to výhodně poskytnuté půjčky.
Jo, byla by to nějaká forma nějakého výhodného úvěru, ze kterého by ale právě šlo něco zpátky tomu státu.
Jo. Dané, mluvil jsi o provozních dotacích. Ty provozní dotace dostal stejný okruh firem jako ty investiční, tudíž ten modernizační fond podpořil jak výstavbu zdrojů, tak i následný provoz těchto zdrojů. Kdo všechno dostal a na co tyhle provozní dotace?
Je to malinko upřesním. Ty investiční dotace jsou právě z modernizačního fondu a ty provozní dotace jsou rovněž z výnosu, se financují rovněž výnosy z emisních povolenek, stejně jako modernizační fond, ale vypisovalo je Ministerstvo průmyslu a obchodu. A vlastně znovu se tady zrcadlí ta koncentrace toho energetického trhu. Tady jde o provozní dotace na výrobu elektrické energie v těch kogeneračních zdrojích, to znamená převážně teplárnách, které ale zároveň vyrábí i elektrickou energii. A tady v tomhle případě vlastně stát nějakým způsobem vlastně dotuje provoz těchto zdrojů, nebo bude dotovat. Bude to dotovat formou takzvaného aukčního bonusu, kdy firmy vlastně soutěží o nějakou cenu, o nějaký vlastně jako bonus, který pak budou dostávat ve chvíli, kdy ta výkupní cena na trhu klesne
cena
na
energie,
nějakou
elektrické
úroveň.
Nebo tepla.
Elektrické energie konkrétně. A vlastně budou dostávat takovouhle jako bonus, který vlastně bude dotovat ten provoz po nějakou určitou dobu, přibližně po prvních, myslím, jestli se nepletu, po prvních 3300 hodin výroby v těch zdrojích. Je na to alokováno přibližně 75 miliard na dalších 15 let a vlastně 84% té podpory nebo toho podpořeného výkonu, tedy konkrétně, získaly firmy ČES a EP Group a úspěšná byla částečně taky Veolia. Teď se tady, jak jsem říkal, zase zrcadlí vlastně ta koncentrace těch dotací a vlastně my jsme to popisovali v tom článku, takže vlastně stát tím pádem v jistém smyslu dotuje ty stejný okruh zdrojů horem spodem, jak vlastně tu samotnou výstavbu, tak ten samotný provoz. Je teda vlastně nějaké zdroje nebo i experti nás upozorňovali na několik problémů, které se týkají těch provozních dotací. Jeden problém, kterého si zřejmě všimnul i antimonopolní úřad, který začal ten problém vyšetřovat, je, že si ty firmy žádaly hodně blízko toho maximálního stropu.
Že byly dohodnuté.
Je to těžko říct, v současnosti to vyšetřuje antimonopolní úřad, podezírá ty firmy, konkrétně firmy ČEZ, EPH a Veoli z kartelového jednání, to znamená z nějaké dohody. My vlastně samozřejmě nevíme, jestli se skutečně dohodli nebo ne. Ono tomu do jisté míry taky prostě pomáhá to, že ten trh je tak koncentrovaný
v rukou těch několika
teplárenských vlastně subjektů, že tam prostě hrozí víc takovýhle výsledek. Takže tam je jako jistý problém toho, že oni si velká část těch tepláren si žádala o hodně vlastně nezafungovala ten princip té soutěže, který tam měl zafungovat, nestlačila se ta cena, kterou si oni vysoutěžili, příliš dolů, ale pohybovala se hodně blízko toho stropu, té maximální ceny, o kterou mohli soutěžit. Druhý problém, na který nás upozorňoval už vlastně zmiňovaný konzultant energetický německý Daniel Bémer, je, že je vlastně hodně nezvyklé v evropském kontextu, že se tato nějaká garance zisku, garance výnosnosti těch teplárenských zdrojů dotuje právě provozními dotacemi. Obyčejně se k tomu používají spíše takzvané kapacitní platby, které vlastně získávají ty firmy za to, že jsou vůbec jako připraveny vyrábět. Ten problém těch provozních dotací spočívá v tom, že vlastně motivují ty teplárny toho mechanismu využívat co nejvíce v rámci těch pravidel, které jim to povolují, a tím pádem vlastně spalovat víc, než bude třeba nutné. Bude tam prostě jistá motivace.
Protože jim platí za konkrétní vyrobenou megawatt hodinu.
Přesně tak. A to vlastně jakoby vytváří negativní motivaci vzhledem vlastně ke snaze používat ten zemní plyn co nejméně, abychom co nejvíce vlastně, aby ten dopad na to klima a na to životní prostředí byl co nejmenší.
Takže jsme si z dekarbonizačního zeleného fondu udělali takový český plynový fond.
Jde to tak říct, ano.
Zároveň na různé další projekty šlo zbytek toho fondu, nejenom, ne všechny peníze šly na plyn nebo biomasu a další podobné špinavé projekty. Na co ty peníze zbylé šly? Byly ty peníze vynaloženy vlastně efektivně?
Tam se ten obrázek hodně liší. V České republice, která nás asi logicky zajímá nejvíc, která zároveň rozdělá největší díl těch dotací z modernizačního fondu celkově, šlo přibližně podle našich propočtů asi 41% na tyhle technologie, které jsem už popisoval, to znamená zemní plyn, biomasu a spalování odpadu. Ale dál tam jsou i další vlastně kategorie. Je vlastně docela pozoruhodné, že asi 14%, pouze 14% těch dotací podle těch našich dat, která jsme získali a zpracovali od Státního fondu životního prostředí, putuje na obnovitelné zdroje, především na fotovoltaiku. A pak tam ještě dost výrazný teda segment zateplování budov, především zateplování rezidenčního bydlení a různé způsoby vlastně zefektivnění nakládání s teplem v rezidenčním bydlení. Tady vlastně mluvíme, tady je řeč hlavně o nové zelené úsporám, kterou Modernizační fond v posledních letech spolufinancoval, což je hodně úspěšný a populární program.
Respektive byl, než ho motoristé zásadně změnili?
Teď právě se přichází asi dost výrazné omezení toho programu, asi těch dotací z nich bude mnohem míň a asi se ani nebude jednat přímo o dotace, ale do jisté míry taky o nějaké druhy půjček, přesně tak, úvěru.
A byly ty peníze teda použity dobře?
Určitě mohly by být použity lépe, jak už jsem popsal, zrovna třeba u toho teplárenství, tam byly alternativy, jak už jsem popisoval třeba tu studii teplárenského sdružení, která hovoří o těch možnostech využití odpadního tepla. Zároveň i vlastně u těch kategorií, kde je to vlastně prospěšné, například u těch obnovitelných zdrojů, je trošku nejisté, jak to úplně dopadne, protože přestože 14% těch zdrojů má vlastně putovat především na fotovoltaiku, tak není jasné, jestli všechny ty projekty vzniknou. Upozorňovalo nás na to několik zdrojů, kteří dřív nebo v současnosti pracovali nebo pracují na Ministerstvu životního prostředí. A tam může vlastně u té fotovoltaiky nastat problém, že některé ty projekty se nemusí reálně zrealizovat, protože fotovoltaika má takový specifický problém, stejně jako například větrné elektrárny, že trpí dlouhodobě vlastně nízkými a nepředvídatelnými zisky a ono se vlastně i s těma investičníma dotacema může stát, že se prostě ty projekty nakonec nevyplatí. Takže přestože zatím vlastně jsou jim přislíbeny ty dotace, tak je možné, že je nakonec vlastně ty projekty nevyužijí, protože vlastně nebudou schopni si například obstarat nějaké třeba půjčky od bank nebo od nějakých finančních institucí, které by jim pomohly to dofinancovat, protože vlastně s tou nestabilní a nízkou výnosností, která v současnosti hrozí, je prostě možné, že oni vlastně nebudou moct dokázat tím tomu soukromému finančnímu sektoru, že ty půjčky vlastně budou schopny splácet potom, abych to řekl takhle laicky.
Z dat rumunských kolegů vyplývá, že některé ty peníze, prostředky dostal ruský oligarcha. O jakého oligarchu vlastně šlo a na co ty peníze mají jít?
Jde o oligarchu Maštickýho. Doufám, že mu nekolmolím příliš jméno. A jde konkrétně o projekt elektrárny, která získala dotaci v přepočtu asi 6 miliard korun, takže to poměrně dost velký projekt. Kterou právě vlastně ten projekt se na něm spoluúčastní firma Alros Latina, která je jedna z největších firem v evropském, největších vlastně evropských výrobců hliníku. A vlastně dlouhodobě se ví, že tu firmu spoluvlastnil oligarcha Maštický, ruský oligarcha. On se od té firmy snažil v posledních letech nějakým způsobem distancovat, aby vlastně ve snaze vyhnout se hrozícím sankcím. Ta firma původně sídlila v Nizozemí, přesídlila na Kypr, takže vlastně její vlastnická struktura je teď méně transparentní. Kolegové popisují, že vlastně taky byla převedena na jeho syna, z řídící struktury vlastně z toho managementu té firmy zmizeli vlastně manažeři, členové představenstva, kteří měli jako jasný propojení s Ruskem, mezi nimi právě i Maštického syn. Nicméně, jak zjistili kolegové z rumunského kontextu, tak nadále vlastně figuruje ve firmě manažer jeden, jistý Higer, který je úzce spjatý s dalšími projekty oligarchy Maštického, například v Africe. Dřív se byl vlastně figuroval ve firmě například, která měla plány na jedno z největších ložisek dolování platiny v Africe, dlouhodobě figuruje v jeho firmách a vlastně tím se ukazuje, že navzdory téhleté snaze vlastně zastřít to propojení mezi oligarchou a vlastně tou samotnou firmou, tam vlastně tyhle vazby nadále pokračují.
On i nakonec sám Daniel Křetínský měl v minulosti poměrně vřelé vztahy s Ruskem ohledně vlastně toho celého plynového fosilního biznisu. Chtěl bych se zeptat, co by se mělo nastavit třeba v budoucnu jinak, nebo co se mělo nastavit jinak, aby ty peníze nekončily v rukách prostě fosilního biznisu nebo právě ruských oligarchů?
Tam vlastně se setkáváme v České republice, asi jako nejvíc toho kontextu jsem schopný přinést za Českou republiku, a setkáváme se tu vlastně s takovým celkem specifickým problémem českého teplárenství, které je ze 4/5 vlastně soukromé a většinou z velké většiny je vlastně závislé na fosilních palivech. To znamená, že během tohodle přechodu snahy vlastně přeměnit to teplárenství, z toho těží hlavně z těch dotací vlastníci, kteří jsou do velké míry teda tyhle firmy typu ČES, Veolia a Křetinského EP Group. Ale vlastně, jak už jsem popisoval před rokem v jednom článku o modernizačním fondu, oni vlastně existují příklady z jiných zemí, který tomu nastavují jistý zrcadlo. Není to prostě jediná ta vlastnická struktura toho teplárenství, která je možná, a existují vlastně možnosti, jak by to mohlo, jak by se mohla přebudovat to teplárenství tak, aby bylo vlastně progresivnější a cenově dostupnější. Například v Dánsku 85% teplárenství nebo těch tepláren, těch zdrojů vlastní spotřebitelská družstva, zbytek provozují samosprávy a je tam.
Takže
vlastně,
tam není vlastně žádný soukromý biznis v teplárenství?
Neznám jakoby úplně to strašně do detailu, ale vlastně tohle je ze studie Frank Bold, organizace české, která tohle zpracovávala tyhle data a tam právě hovořili o tomhle poměru, ale je možné, že tam samozřejmě i nějaké soukromé firmy v menší míře figurují, respektive soukromé třeba akcionářské firmy a ne klasické třeba družstva. A právě v tom Dánsku se daří mnohem progresivněji ten přechod toho teplárenství. Ukazuje se to jak v mnohem ambicioznějších klimatických cílech, tak vlastně v tom, že ty firmy v tomhletom vlastnictví družstev nebo samospráv mnohem víc usilují o nějaké cenově dostupné teplo, protože vlastně v tu chvíli, kdy to vlastní ti samotní spotřebitelé, tak je to v jejich vlastním zájmu na to, aby vlastně využívali zdroje, které budou hodně cenově přístupné. Podobné příklady najdeme třeba v Nizozemí, ale abychom použili i vlastně nějaký nám bližší příklad, tak jde uvést taky příklad na Slovensku obce Partizánské, kde se vlastně Město, obec rozhodla na tom, že připraví komplexní přechod své teplárenské sítě a své teplárenské infrastruktury obecně. Spolupracovala na tom se slovenským občanským sektorem, který pomohl vytvořit nějaké různé studie proveditelnosti a různých scénářů. A vlastně jakoby teď připravují celkem ambiciózní plán, ve kterým právě zakomponují třeba do velké míry odpadní teplo z čistírny odpadních vod. Takže vlastně vidět, že i v našich geografických podmínkách nebo nám blížším se takové progresivnější projekty dají uskutečnit. Takže do jisté míry je tam problém, že ten stát vlastně nevnímá, že to teplárenství nemusí patřit jenom hrstce velkých vlastně hráčů soukromých, ale že se může snažit vlastně pomáhat tím obcím ve chvíli, kdy o tom mají zájem dostávat to teplárenství zpátky do svých rukou. Takovým příkladem bylo třeba, když před pár lety se nabízela německá společnost MVV, že prodá svoji teplárenskou infrastrukturu, a některé obce o to jevily zájem, například Litoměřice, jestli se nepletu, ale ta společnost chtěla vlastně nabídnout pouze celý ten balík těch tepláren.
A nikoli ty jednotlivé,
což je prostě pro obce už jako příliš finančně náročné. A to je prostě takový klasický případ, kdy, na kterým jde ilustrovat, kdy ten stát by mohl být proaktivnější, pomáhat tím obcím, vlastně získávat tu kontrolu v tu chvíli, kdy o to projeví zájem, a budovat si tuhletu teplárenskou infrastrukturu za podmínek, za kterých by to vlastně sami chtěli dělat.
O tom, jak budovat energetickou síť nějak demokraticky z dola a zároveň relativně za nízké náklady a čistě, tak o tom v deníku Referendum píšeme my dva ostatně pravidelně a budu se těšit, že si tady někdy příště znovu ohledneme za nějakým dalším vývojem, a pro dnešek bych ti poděkoval za tvůj čas a všem posluchačům děkuji za poslech. Dan pokrývá modernizační fond v rámci projektu podpořeného Evropskou nadací Journalism Fund, čímž jí nyní tímto děkujem. Pokud se vám náš podcast líbil, budeme rádi, když ho podpoříte darem. Odkaz na dar naleznete na našich stránkách www.deníkreferendum.cz. Děkujeme.